Her kommer en artikel fra Weekendavisen. Da MeToo ramte manden. Det er titlen på kønsforsker Christian Grosses nye bog om magt, sex og nye grænser. Og er du som ung mand lidt usikker på disse nye regler i nattelivet, så hør her. Jeppe Bentsen, Weekendavisens unge journalist, har interviewet kønsforskeren, og man kan lytte til alle Weekendavisens artikler på weekendavisen.dk. God fornøjelse.
Mænd skal lade kvinderne risikere at krænke, mener den bogaktuelle kønsforsker Christian Gros, om en ny tids forførelse, MeToo's konsekvenser for manden og den revolution, bevægelsen har affødt. Artiklen er skrevet af Jeppe Bentsen under titlen Et nødvendigt blodbad. Er det et udtryk for maskulint kontrolbehov, at Christian Gros udskyder vores formiddagsaftale en halv time, kort inden vi skal mødes? Den tårnhøje antropolog og kønsforsker har selv udpeget caféen nær Enghave Plads i København, og det er måske en bagatel, men de kønskritiske spørgsmål hober sig uundgåeligt op, efter at have læst hans nye debatbog om mænds idealer, magt, seksualitet og kontroltab. Da MeToo ramte manden, står der med alarmerende gul skrift på forsiden, og mens jeg venter her, alene med min filterkaffe, dobbelttjekker jeg, om andre på den vesterbroske café aflurer værkets titel. Hvad er det for noget Jordan Petersons smus, kunne studiegruppen af unge kvinder over ved vinduet sikkert tænke og ønske mig hen, hvor DK4-programmerne udvikles. Men Christian Gros værk går hverken i strid med tidsånden eller til forsvar for magtmisbrugere. Tværtimod. Ideen til at undersøge danske mænds tilstand efter revolutionen, som han betegner MeToo, opstod, da han ved aftenstid den 7. oktober 2020 hidkaldte en håndfuld mandevenner til flaskeøl og selvransagelse på værtshuset med klud få meter rundt om hjørnet. Tidligere samme eftermiddag havde Gros siddet på Det Kongelige Bibliotek og vejledt sine studerende i maskulinitetsteori på RUC, da han blev afbrudt af et blodtørstigt presseopbud foran udgangen, hvor en grædefærdig Morten Østergaard fra Radikale Venstre erkendte, at hans formandshånd på kollegalovet netop ikke bare var en hånd på et lov. Erkendelsen satte sig i Gros. Han spredte den til sine venner, og snart sad de i bodegamørket, kiggede alvorligt på hinanden og talte for første gang i deres liv åbent om, at de selv havde handlet grænseoverskridende. Citat. Havde du så nogen, du skulle ringe og undskylde til dagen efter? Spørger jeg Christian Gros, da han er dukket op, frisk og glat i åben skjorte, sort blæser og skildpaddebrune briller. Citat. Det tror jeg, mange mænd har tænkt over. Det var jo et af budskaberne med MeToo, og derfor har jeg også tænkt over betydningen af at undskylde og finde frem til mulig forsoning. Samtalerne fik mig mere til at tænke over, hvordan både jeg selv og andre mænd skal opføre os fremadrettet, svarer han. Og netop det er hans korte bogs ærne. At føre samtalen og refleksionen videre. Forskeren tog sit maskuline blik med rundt i landet til værtshuse i Nordjylland, interview i private hjem og workshops på højskoler. Her har Gros undersøgt, hvordan MeToo har påvirket danske mænd, hvordan mandehierarkiet og mandeidealerne er blevet udfordret, og hvordan MeToo-bevægelserne og samtykkelovgivningen har ændret spillereglerne for, om en adfærd er krænkende. Empirien består af interview med i alt 18 mænd mellem 20 og 65 år, foruden Christian Gros årlange forskning i grænserne mellem mænd, kvinder, magt og seksuelle relationer i mange afskygninger. Han har tidligere lavet feltarbejde i Mozambique og skrevet om menneskehandel og sugar dating, men denne gang stikker han for alvor næsen ned i et felt, der kan provokere og dele vandene, som han siger. Han ved, at det er risikabelt at debattere MeToo, og mens vi sidder her på Vesterbrocaféen, understreger han ganske omhyggeligt, hvorfor det var en forskningsetisk nødvendighed for ham at inkludere mænd, der måtte mene noget grundlæggende andet om MeToo end, citat, mine egne studerende på RUC, citat slut. Et lige så vigtigt forbehold for forskeren er en skarp sondring mellem det private og det professionelle liv. MeToo's konsekvenser og nye standarder manifesterer sig vidt forskelligt, afhængigt af, om der er en magtrelation mellem parterne. Vi indleder med privatlivet. Gros beder om sort kaffe med kold mælk og spørger, om vi ikke skal rykke væk fra hjørnet og ud på fortovet. Hvis du kan klare kulden, siger han, og jeg nikker og balancerer min blok, pen og kop ud til bordet ved vejen. De forbipasserende bærer solbriller og store handsker. Vinden er kold og bisk. Mine hænder skælver, mens jeg noterer. Christian Gros slår kraven på sin uldfrakke op. Så sidder vi der, to mænd med hver sin dagsorden, og venter på, at den anden indrømmer, at han fryser. MeToo handler om mere end seksuel magt, siger Christian Gros så. Det er en gennemgribende autoritetskritik og udfordrer især mænds selvforståelse og forventninger til deres position, også over for hinanden. Citat. Så kan man sige, at magtkritik altid har været der. Af kapitalister, af virksomhedsledere. Jeg mener bare, at den er blevet endnu bredere og mere detaljeret. Det er alle typer af privilegier, store som små, siger han. Derfor er en tilbagevenden til tiden før Sofie Lindes berømte tv-tale i 2020 umulig. Så er der vel også så meget desto større risiko for en modreaktion. Oplevede du det? Spørger jeg. Ja, den eksisterer jo allerede. Københavneri hører jeg folk sige i provinsen. Eller fra modstridende unge mænd, der forsvarer en gammeldags sexisme, svarer han. Men om man ved det eller ej, er revolutionen sket, siger Christian Gros. Også for 56-årig Martin fra Nordjylland, som i bogen citeres for at sige, citat, jeg siger, krænk mig for pokker. Det, MeToo, har haft modsat virkning. Det er gået mere over i, at nu gør vi, hvad der passer os. Citat slut. Et andet sted i bogen beskriver Gros scener fra en workshop, hvor unge mænd beklager sig over, at de ikke kan flirte længere. Og symptomatisk, hvor unge kvinder beklager sig over unge mænd, der siger netop det. Det er to verdener, men begge parter har sin pointe, siger forskeren. Hvad gør de så anderledes efter MeToo, spørger jeg. Han svarer, mændene er blevet mere afventende, tilbageholdende, nervøse. Hvordan kan de være 100% sikre på, at når de tager mod til sig og kysser hende eller inviterer hende med hjem, så er det ikke grænseoverskridende? Tilnærmelser er principielt grænseoverskridende, og nogen skal tage det skridt. Det kan være rigtig svært for dem nu. Citat slut. Under sine workshops har Gros så ladet kvinderne besvare mændenes tvivl. Citat. Og så siger kvinderne næsten altid, du kan bare spørge. Men for mændene kan det opleves som et svaghedstegn at spørge en kvinde, hvad hun vil have. Citat slut. Det er også min erfaring, vil jeg sige, svarer jeg. Og til det siger han, jamen der viser min undersøgelse så, at det er det, mange yngre kvinder synes er mest sexet i dag. For en mand fra min generation kan det også være svært at forstå, for spørgsmålene plejer at signalere en usikkerhed om, hvad man laver. Citat slut. Jeg indvender, at det lyder paradoksalt med et aftalt vågestykke. Er idealet om en erobring tabt? Han svarer, der er en risiko for, at noget af magien og romantikken, som vi har kendt til, forsvinder. Mange yngre folk efterspørger, at forførelsen skal være mere eksplicit. De synes, det er lækkert at spørge, og at det kan ses som noget modigt og derfor mandigt. Citat slut. Ellers kan en farbar vej være at lade kvinderne om at risikere at overskride grænser, mener Gros. Senere i samme kapitel peger 23-årige Benjamin fra Amager på, at, citat, kvinder tillader sig mere end tidligere, mens mænd er mere forsigtige. Citat slut. Kvinderne må gerne tage på røven, og det er et udtryk for selvsikker seksualitet, hvis de sender uopfordrede nøgenbilleder. Hvis en mand gør det samme, er det udtryk for sexisme. Men måske er en dobbeltstandard meget godt, reflekterer den unge Benjamin videre på sit køns vegne. Citat, så kan vi læne os tilbage og tage imod. Citat slut. Genkender Gros den attitude? Gros svarer, ja, i kraft af, at manden skal dominere mindre og ikke dømme kvinder lige så hårdt, kan kvinderne begynde at tage initiativet i forførelsen, uden at blive beskyldt for at være pågående eller luderagtige. Citat slut. Giver det så nogle tilladelser til kvinderne, som ikke er mændene for ondt, spørger jeg. Gros svarer, ja, det kan sætte en ny standard. Flere kvinder vil indtage rollen som erobrere. Tag det første skridt i det intime spil, som jo altid er forbundet med noget risikabelt. Kvinder kan tillade sig mere end mænd, og får lov til det, hvis mænd accepterer en mere passiv position. Citat slut. Hvad tænker du om det, spørger jeg. Han svarer, jeg er sådan set enig i, at det er godt. Kvinders frygt for mænds overskridelser bunder i en biologisk forskel, som jo ikke har ændret sig. Mænd er bare ikke lige så bange for kvinder, når det handler om intimitetens grænser. Og en lære af MeToo er, at mændene skal beherske deres fysiske overlegenhed bedre. Citat slut. En kusk i en hestevogn med to bumstærke trækdyr rider langsomt forbi og tvinger kønsforskeren til at hæve stemmen. Citat. Man kan ligefrem forestille sig flere mænd begynde at være lidt kokette i nattelivet og på dates. Citat slut. Altså strutte, spørger jeg. Ja, gør sig til og gør sig klar til at blive erobret. Vise, at de er modtagelige over for at få brudt grænsen mellem de fysiske kroppe, svarer han. Hvis du siger det, har den fløj, der påstår, at vi ser en feminisering af mænd i de her år, vel en pointe, siger jeg. Han svarer, ja, hvis vi oplever de her ting i maskuline og feminine dyder, ja, så har de en pointe. Men der er mit modsvar jo så, at vi stadig er analfabeter, når det handler om køn og seksualitet. Citat slut. Hvad vil du så kalde det, hvis ikke feminisering, spørger jeg. Ja, det er et godt spørgsmål. Noget, der ikke er kønnet. Taktil mandighed. En ndota, svarer han. Ndota er en mandetype, Christian Gros mødte i Mozambique, og som i bogen beskrives som en afmålt mand, der hviler så meget i sin maskulinitet, at han ikke behøver at demonstrere den. Han udstråler ro og selvkontrol og tager ansvar for konflikter uden at hisse op. Et nordisk eksempel på samme energi kunne være Karl Ove Knausgård. Det lyder som det, nogle kalder Big Dick Energy, foreslår jeg. En selvsikker, men afdæmpet mand, der tager ansvar for regningen og for at følge sin partner sikkert hjem uden modkrav og ikke frygter at vise sårbarhed. Citat. Ja, det er lidt den samme energi. I Mozambique ses den mand ikke som blød eller svag, men som meget maskulin. Sådan tror jeg, en ny eftertragtet maskulinitet kan se ud, også herhjemme, siger Gros. Det er omtrent her, jeg ser Christian Gros i øjnene og spørger, om vi ikke skal rykke ind igen. Jeg fryser. Han smiler, pakker sine blå kings, og vi finder tilbage til caféhjørnet. Vi vender samtalen mod bogens andet spor om MeToo's konsekvenser i det professionelle liv, hvor magtrelationer er afgørende. Uundgåeligt, da MeToo ramte manden, udkommer, mens to krænkelsessager fylder mediebilledet. Jon Steffensens og Lisette Risgaards. Ifølge Gros har MeToo slået fast, at grænseoverskridelse er et no-go i relationer, hvor den ene part har en magtposition over for den anden. Reglen om, at man bare kan spørge, gælder ifølge Christian Gros ikke, hvis man er højere placeret i et magthierarki. Det gælder også månedens mest omtalte sms, den fra Moderaternes kulturordfører Jon Steffensen til den 19-årige partikollega, hvis krop han roser for at være den lækreste. Kønsforskeren tøver ikke. Det kan aldrig være i orden. End ikke at afsøge muligheden for intimitet, heller ikke hvis Steffensen havde mødt hende på en bar, som jeg foreslår. Man skal end ikke spørge, for man kan aldrig vide sig sikker på, om responsen er ægte. En som Steffensen har, citat, en status som gør, at man ikke føler, at man kan sige nej, citat slut. Det er i det tilfælde udelukkende hans ansvar ikke at svare eller at lukke samtalen ned, mener Gros. Kønsforskerens konsekvente tilgang giver mig lyst til at spørge til et eksempel fra mit eget liv. Da jeg var 20 år og nyansat på et kontor, var jeg på en arbejdsrejse en måned efter første arbejdsdag. Flere kolleger tog på en bar, der var body tequila, og før jeg vidste af det, stak min kvindelige, langt ældre chef tungen ind i munden på mig. Hun havde ansat mig kort forinden, og nu snavede hun mig foran kollegerne, flere af dem også med lederpositioner. Det fik ingen konsekvenser. Det skete i 2017, kort inden MeToo-bevægelsen opstod første gang. Jeg følte mig ikke forulempet dengang, tror jeg, men nød det heller ikke, og jeg har siden tænkt, at det var principielt forkert. Burde jeg have reageret af princip, spørger jeg forskeren. Som offer og nederst i hierarkiet kan det aldrig være dit eget ansvar, svarer han og fortsætter. Men andre burde have reageret på krænkelsen, og det havde de forhåbentlig gjort i dag. Det burde de stadig gøre, især hvis hun var din chef i dag. Citat slut. Også på bagkant, selvom jeg hverken bad om det dengang eller i dag, spørger jeg. Jeg er også på bagkant, og det er jo dilemmaet, når vi begynder at se tilbage i et andet lys og blive bevidste om, hvad der er foregået. Men det er vigtigt at sætte et eksempel, svarer han. Af samme årsag mener Gros, at Lisette Risgaard uundgåeligt måtte træde af som formand for FH, da det i sidste uge kom frem, at flere mænd har oplevet befamlinger fra fagbevægelsens øverste formand. Hendes sag understreger, at MeToo handler om magt, ikke kun om køn. Ligesom Steffensen har Risgaard sikkert ikke vidst, at hun opførte sig som en tyran, som Gros siger. Citat. Hun har nok ikke handlet af ond vilje. Måske har hun tænkt, at hun var en uskyldig ældre kvinde, der havde det sjovt til fester og ikke kunne gøre skade, og at de unge mænd nok sagde fra, hvis de ikke havde lyst. Citat slut. Er det så fair, at hun må gå af? Ingen rum for selvransagelse der, som der var for dig og vennerne på bodegaen, spørger jeg. Han svarer, nej, det måtte ske, fordi der havde været flere advarsler tidligere i længere tid, og det drejede sig om flere forskellige mænd. Folk i organisationen var godt klar over, at hun havde været grænseoverskridende. Citat slut. Derfor mener Gros, at det er nødvendigt at afsætte ledere, der bevisligt har brudt grænsen og ikke har ændret adfærd efter advarsler, for at sætte et eksempel over for lignende organisationer og over for mænd, som nu lærer, at også deres grænser tæller. Eksemplet understreger bogens konklusion. Vi befinder os stadig i en undtagelsestilstand efter revolutionen, hvor ny tids nye normer stadig er til forhandling. Skal man eksempelvis dømme kulturordførerens lumre sms ud fra samme kriterier som fagbevægelsesformandens årlange befamlinger? Det er det, vi kollektivt er ved at undersøge, mener Gros, og spørgsmålene er en del af den samtale, han advokerer for som løsning. Kan det blive et problem for den samtale, hvis de efterhånden mange sager kategoriseres under samme brede begreb, spørger jeg. Han svarer, ja, voldtægt og uønskede berøringer hører ikke til på samme hylde. Men krænkelsens fælles sprog og regelsæt er stadig uklart, og det er helt naturligt i kølvandet på en revolution, at vi ser en masse famlen. Ligesom efter den franske revolution er det, vi ser nu, rent metaforisk et blodbad. Hen ad vejen vil det føre til klarhed om, hvad de nye normer skal være. Citat slut. Synes du, det metaforiske blodbad er et fair, konstruktivt skridt hen mod det fælles sprog, spørger jeg. Han svarer, jeg vil gerne modvilligt sige ja. Jeg tror, det er en naturlig del af en historisk proces. Det kan jo, hvor frygteligt det end lyder, være konstruktivt. Den franske revolution var også brutal, men rigtig. Hvad er alternativet? At tingene forbliver, som de var før? Citat slut. Det var sidste ord i Et nødvendigt blodbad, og artiklen slutter her. Den blev oplæst af mig, og jeg hedder Agnes Hessner.